Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Անկարա, Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ինագուրացիայի արարողությանը մասնակցելու համար։ Պաշտոնական Երևանը կառուցողական է գնահատում Մոսկվայում 3 տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը։ Կլսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժը հայ-թուրքական փակված սահմանից, որտեղով անցնում են երկաթ գծերը։ Որքանով է հնարավոր ամերիկյան միջուկային մոդուլային ռեակտորներով փոքր ատոմակայանների կառուցումը Հայաստանում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Վարչապետ Փաշինյանը արդեն ժամանել է Անկարա, վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ինագուրացիայի արարողությանը մասնակցելու համար։ Փաշինյանին ուղեկցում է ազգային ժողովի փոխխոսնակ, Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում հայկական կողմից բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Անկարայի օդանավակայանում նրանց դիմավորել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում թուրքական կողմից բանակնած դեսպան Սերդար Քլեչը։ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր երթվելով Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում ստանձնել է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի Բելգորոդ մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկով այսօր հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական կողմից հրետակոծությունների հետևանքով 5 մարդ է զոհվել և 16-ը վիրավորվել են։ Նրա ասելով, Գրադ կայանքից հրետակոծության հետևանքով տեղում զոհվել են 2 տղամարդ, իսկ ծանր վիրավորված կինը մահացել է շտապօգնության ավտոմեքենայում։ Հունիսի 2-ին հրետակոծության հետևանքով 2 կին էին զոհվել։ Ուկրաինական կողմը չի մեկնաբանում Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցածը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ օրը ելույթ ունենալով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում կոչ է արել ամեն ինչ անել կանխելու Ռուսաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու չարագործների փորձերը։ Ներկայիս իրավիճակի պայմաններում նա ընդգծել է ներքին անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Այսօր մենք կզբաղվենք հարցերով կապված Ռուսաստանի անվտանգության հետ, տվյալ դեպքում ներքաղաքական անվտանգության ապահովման հետ, հաշվի առնելով այն ջանքերը, որ մեր չարակամները միջև հիմա դեռ գործադրում և ակտիվացնում են Ռուսաստանի ներսում իրավիճակը ապակայունացնելու համար, ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, ընդգծելով. «Եվ ես, և դուք պետք է ամեն ինչ անենք դա կանխելու համար»։ Ներքին գործերի նախարարին և անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարին Պուտինը խնդրել է զեկուցել իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի օրվա արդիվ այս տարի Կրեմլում հանդիսավոր ընդունելություն չի պլանավորվում։ «Ոչ, ընդունելություն չի լինի», հայտնել է նա լրագրողներին։ Ռուսաստանի օրը նշվում է հունիսի 12-ին պետական ինքնիշխանության հռչակագրի ընդունման օրը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը այցելել է Բաքու, այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ալիևը նրան շնորհակալություն է հայտնել թեքվանդոյի աշխարհի առաջնությունը Բաքվում անցկացնելու որոշմանը աջակցելու համար։ Առաջնությունը ավարտվելու է հունիսի 4-ին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, քաղաքացիներին կոչ անելով ձեռնպահ մնալ Իրան այցելելուց, նշելով, որ Հունվարին Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակումից հետո դիվանագիտական ներկայացուցչությունները սահմանափակվել են, իսկ այն քաղաքացիներին, որոնք անհրաժեշտությունից ելնելով ստիպված են այցելելու Իրան կամ ներկայումս այնտեղ են գտնվում, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խորհուրդ է տվել ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերել։ Հնդկաստանի արևելքում տեղի ունեցած գնացքների խոշոր վթարի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 280-ը, շուրջ 1100 մարդ վիրավորվել է, այսօր հայտնեցին Հնդկաստանի իշխանությունները։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, ուրբաթ երեկոյան 3 գնացքներ են բախվել։ վարչապետ Նարենդրա Մոդին այսօր այցելել է աղետի վայր։ Սա համարվում է Հնդկաստանի երկաթուղային խոշոր վթարներից մեկը, ամենածանր աղետը տեղի էր ունեցել 1981 թվականին, պաշտոնական տվյալներով 750 մարդ էր զոհվել, երբ մարդատար գնացքը երկաթուղային կամրջից ընկել էր գետը։ Իսրայելի և Եգիպտոսի սահմանին այսօր առավոտյան տեղի ունեցած զինված միջադեպի հետևանքով իսրայելցի 3 զինվոր է սպանվել և 1 զինյալ, այս մասին հայտնում են իսրայելի զինվորականները։ 1979 թվականին Եգիպտոսը դարձավ առաջին արաբական երկիրը, որը խաղաղության համաձայնագիր կնքեց Իսրայելի հետ։ Վրաստանի խորհրդարանի մոտ 3 երեկոյան տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից ոստիկանությունը մի քանի անդամների բերման է ենթարկել այսօր երեկոյան նույն վայրում նորից բողոքի ակցիա է նախատեսվում։ Ակցիայի մասնակիցները դժգոհ են Վրաստանի իշխանությունների ռուսամետ քաղաքականությունից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ պատմենք այսօրվա թերևս գլխավոր իրադարձության մասին։ Ռեջեփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, Հայաստանի վարչապետը արդեն ժամանել է Անկարա, լսենք այդ մասին պատրաստած իմ հաղորդումը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երթմնակալությամբ ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Որպես նախագահ ես երդվում եմ իմ պատվով և ազնվությամբ մեծ թուրք ժողովրդի առաջ, ամբողջ ուժով աշխատել պաշտպանելու պետության գոյությունն ու անկախությունը, անկողմնակալ կատարել իմ պարտքը։
Նամուսում ve şerefim üzerine and
Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը տեղի ունեցավ Թուրքիայի խորհրդարանում, ազգային մեջ ժողովում։ Նախագահի մանդատը նրան հանձնեց խորհրդարանի ժամանակավոր խոսնակ ազգայնականների առաջնորդ Դևլետ Բահչելին։ Նորընտիր խորհրդարանը լիազորությունները ստանձնել էր նախորեին։ Նիստը մոտավորապես 10 ժամ էր տևել, քանի որ ըստ արարողակարգի 600 պատգամավորներից յուրաքանչյուրը պետք է մոտենար ամբիոնին և երթվեր։ Ռեջեփ Էրդողանը խորհրդարանից ուղևորվել է ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան։ Վերընտրված նախագահի ինագուրացիայի արարողությունը անցկացվելու է Թուրքիայի նախագահական նստավայրում։ Այդ արարողությանը հրավիրված են տասնյակ երկրների ղեկավարներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանին ուղեկցում է ազգային ժողովի փոխխոսնակ, Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում հայկական կողմից բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Անկարայի Էսեն Բոգա օդանավակայանում նրանց դիմավորել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թուրքական կողմից բանագնաց դեսպան Սերդար Քլըչը։ Սա առաջին անգամն է, որ Հայաստանը պետության ղեկավարի մակարդակով է մասնակցում Թուրքիայի նախագահի ինագուրացիայի արարողությանը։ Մինչ այս միայն մեկ անգամ 2014 թվականի օգոստոսի 28-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էր մասնակցել Էրդողանի ինագուրացիային։ Մի շարք պետությունների ղեկավարների թվում այսօր Անկարայում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանը ներկայացնում է Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Միացյալ Նահանգները Էրդողանի ինագուրացիային ներկա է լինելու Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի մակարդակով։ Երեկոյան Թուրքիայի նախկին նախագահական նստավայրում Չանկայա պալատում պաշտոնական ընթրիք է տրվելու։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ ընթրիքից հետո ուշ երեկոյան Էրդողանը հնարավոր է հրապարակի նոր կառավարության կազմը։ Ռեջեփ Էրդողանը մայիսի 28-ին նախագահական երկրորդ փուլում հաղթելով իր մրցակից ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քալեջդարոգլուն նախագահի պաշտոնը 5 տարի ժամկետով ստանձնեց արդեն երրորդ անգամ, օգտագործելով սահմանադրական փոփոխությունների պատրվակը։ Մինչ այս Էրդողանը ևս 10 տարի երկիրը կառավարել էր վարչապետի պաշտոնում, երբ Թուրքիայում խորհրդարանական կառավարման համակարգ էր։ Հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում ինչպես են վերաբերում Հայաստանի վարչապետի այցին Թուրքիա։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է թուրքագետի և քաղաքական գործիչների հետ։
Եթե որոշել է թող գնա թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, կարևոր իրադարձություն չի համարում վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությունը Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։
Կարևոր իրադարձություն չի, քանի որ ակնհայտ է, որ բանակցություններ լուրջ տեղի չեն ունենա, զուտ դիվանագիտական քայլ է։
Վստահ է, հայ-թուրքական հարաբերություններում Փաշինյանի Թուրքիա գնալը ոչինչ չի փոխի։ Այսօր Անկարայի նախագահական նստավայրում շուրջ 20 երկրների ղեկավարներ են։ Հայաստանն առաջին դեմքով առաջին անգամ է մասնակցում Թուրքիայի նախագահի երթմնակալությանը։
Ոչ թե գնում ենք շնորհավորելու այդպես դիտարկվի, այլ զուտ պրոտոկոլային երևույթ է սա։ Ինձ համար սա մեծ նշանակություն չունի, գնում ենք, չենք գնում, հասկանում եք, կարևորը իրական քայլերն են, կարևորը իրական բանակցություններն են, և այդ բանակցությունների ընթացքում մեր ազգային շահի, պետական շահի պահպանումը, սա է կարևորը։
Հայաստանյան ընդդիմադիրները անընդունելի են համարում վարչապետի մասնակցությունը Էրդողանի տոնին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան։
Այդնու Էրդողանն ձերքեր ամբողջ մամնով թաթախված է հայկական արյան մեջ։ Այդ գնում է այդ մարդուն Փաշինյանը շնորհավոր է։ Պատկերացրեք, մենք ինչ իշխանություն ունենք։ Գնում է այդ մարդուն ինչ շնորհավոր է։ Հայ սպանելու համար է գնում շնորհավոր է Էրդողանին Փաշինյան։
Տիգրան Աբրահամյան, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար։
Սա տարակուսելու եմ համարում հատկապես այն համատեքստում, երբ Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը չի կարծում, որ Հայաստանի որևէ ղեկավար հաճույք կստանա այդպիսի միջոցառումից, բայց մասնակցությունը ճիշտ է համարում։
Գնալը ճիշտ էր, որովհետև այցելությունը գնահատում է ոչ միայն Թուրքիան, գնահատում է նաև միջազգային անվտանգությունը, եւ մենք բանակցային գործընթացների մեջ ենք թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ միջազգային անվտանգության միջնորդությամբ ու աջակցությամբ։ Ու այստեղ ես կարծում եմ, որ մեր դիրքերն այնպիսին են, որ մենք միշտ պիտի լինենք կոնստրուկտիվ դաշտում։
Թուրքագետ Սաֆրաստյանի խոսքով Թուրքիայի խնդիրը ոչ թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելն է, այլ զիջումներ հարկադրելը։ Հիշեցնում եմ, մինչև այժմ երկու երկրների միջև որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ուրեմն թուրքական պահանջները չեն ընդունվել։ Էրդողանի նախագահական նոր ժամկետում էլ մարտավարությունը նույնը կմնա, ավելացող նախապայմաններով։ Վերջինը Զանգեզուրի միջան ծքնե, մյուսները նոր չեն։
Առաջինը իհարկե ամենակարևորը ներկապուլում Թուրքիայի համար, դա կարելի ասել, որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերություններն են, եւ պայմանագրի ստորագրումը Ադրբեջանի պայմանների հիման վրա։ Այսինքն, որ Հայաստանը զիջումների գնա այդ հարցում։ Մյուս կարևոր խնդիրը դա ցեղասպանության խնդիրն է, իհարկե։ Այս, որ ասում եմ, պատմական հիշողության հետ կապված խնդիրներ է առաջ քաշելու, հենց դա է լինելու։
Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից վրեժ լուծելու նպատակով Նեմեսիս գործողությունն իրականացրածների հուշարձանը Երևանում տեղադրելուց հետո Անկարան մի քանի կոշտ հայտարարություններ արեց, փակեց իր օթային տարածքը Հայաստանի համար։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը վստահ է, այդպիսի քայլեր էլի են լինելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանի Ծախուրյան կայարանից, որտեղով անցնում է երկաթգիծը։ Այս ճանապարհը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի սկզբին դեռ բաց էր, բայց Քելբաջարը ընկնելուց հետո փակվեց և մինչև հիմա փակված է։
Գյումրից կարս գնացող երկաթգիծն է, ընդամենը մի քանի մետր է մեզ բաժանում Թուրքիան Հայաստանից։ Վերջին անգամ այստեղով գնացքը անցել է ուղիղ 30 տարի առաջ։
Այս 30 տարիների ընթացքում դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մի քանի փորձ է եղել, իսկ երկաթուղին վերանորոգելու մեկ, 2009-ին, երբ ֆուտբոլային դիվանագիտության փուլներ ու սահմանի բացումը մոտ էր թվում։ Բայց Հայաստանն ու Թուրքիան սահմանը դեռ չեն բացել, իսկ երկաթուղին ժամանակի ընթացքում քայքայվել է։ Ռելսերը և կարգավորող սլակները ժանգոտվել են, պայտյա կոճղերը փտել ու խոտով ծածկվել։
Շատ հանգիստ նորմալ աշխատում ենք, մինչև 93 թվականի հուլիս ամիսը արդեն գրություն ներգրավեցին մեզ, որ սահմանը ժամանակավորապես փակվում է։ Թուրքական կողմը ներգրավեց իրանց կառավարության հրանգով։ Գրությունը մի ամիս շուտ էին մեզ տվել, մենք ասեցինք, որ մի քիչ վագոններ կան, էլի ոչ մեծ քանակի, մեր կողմում Կայրանում կանգնած, իրանք ասեցին, որ բոլոր միջև վերջի վագոնը մենք կընդունենք, ձեր դատակները կտանք ձեզ, մեր վագոնները հանձնենք մեզ և կսպասենք միջև, կետ սպասելը արդեն եղավ, արդեն շուտով կյանի 30 տարի։
Ախորյանի նախկին կառավարիչ Մարտին Գևորգյանն այսօրվա պես հիշում է, թե ինչպես փակվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Ընդ որում, ուղևորատար գնացքներն ավելի շուտ, 93-ի ապրիլին, բեռնատարները 3 ամիս անց, հուլիսին դադարեցին երթևեկել։ Շաբաթը 2 անգամ, 3 շաբթի եւ ուրբաթ օրերին էին ուղևորափոխադրումները, սկզբում 1 վագոն էր, հետո թիվը հասավ 9-ի։
Ուղևորահոսքը սկսած 89 թվականից շատ շատացավ։ Առաջներում գնում էր ընդամենը 1 վագոն, հետո եթե ուղևորների քանակը ավելացավ, մենք արդեն վագոնների քանակը ավելացրեցինք։ Ընդտուպ միջև 92 թվականին արդեն 91-92 թվականին արդեն 8-9 վագոն ուղևորական գնաց էր գնում, այդ չափի ուղևորական հոսքար։
Ինչպես էին հաղորդակցվում հայկական Ախորյան և թուրքական դոկու կապ կայարանները, Գևորգյանն ասում է, եթե ինչ-որ խնդիր էր ծագում, ապա կայարանապետն անձամբ էր թուրքական կայարան հասնում։
Երբ որ հարմար է լինում, հարցեր է լինում պայմանավորվելու, խոսալու, գնում է շաբաթը 1-2 սպատվում է 3 անգամ, բայց աշխատակազմը թարգմանիչ ունենք 2 հատ։ Մի թարգմանիչը մնում էր Կայարանում, որ թուրքական պերսոնալի հետ փաստաթղթեր ընդուն է խոսա ուղարկե, մի թարգմանիչը գնում էր ընդեղ, եթե հարցեր կա, անպայման ինքը թարգմանի, որ վագոնները որտեղ են տեղադրում, ինչ հարցեր կա, ինչ խնդիրներ կա։ Եթե հարցեր է լինում, գնում էինք, նորմալ հարաբերություն էր թուրքական երկաթգծի կառնապետի հետ։
Բեռնափոխադրումների օրերին կողմերը նախ տեղեկատվությամբ էին փոխանակվում, ինչ բեռներ են տանելու և ինչ են բերելու։
Հիմնականում մեզ մոտից գնում էր հումք էր գնում, մակուլատուրա, կաշի, ոչխարի, բանի, տավարի կաշիներ, ցեմենտ էր գնում, շինանյութեր, հիմնականում հումք էր գնում։ Իսկ այնտեղից մենք ընդունում էինք պատրաստի ապրանքներ, վերջի տարիներին գալիս էր մեծ քանակությամբ սուխաֆրուկներ էր գալիս, չամի, չթուս, որոնց որ իրանց մոտ շատ կար, հետո պատրաստի հակուստեղեն էր գալիս։
Երկաթուղային կայարների միջև բեռնափոխադրումը թույլատրվում էր միայն ցերեկային ժամերին, բեռները հատուկ զննություն էին անցնում։
Բայց վագոններ կա, որ վերևից պետք է նայեն, հսկեն, հետո վագոնների գծի կողքը ներքևս կառույցներ կա, որ տագից պետք է սահմանապաները ստուգեն, որ սահմանի խախտում չլինի, ավելորդ բաներ կբաց, վագոներին չգնա, նորմալ կարգավորում էր, սահմանը հսկողության տակ էր լրիվ։
Նախկին կայարանապետն ասում է, գործելու վերջին տարիներին որպես բեռնափոխադրման հանգույց Գյումրի կարս երկաթուղին աննախադեպ ցուցանիշ էր գրանցել։
Վերջի տարին մեր բեռնափոխադրումների ծավալը աճեց մոտ 150,000 տոննայի հասավ, շատ արտարածնում էր կոնտեյներնի պերևոսկեկը, փոխադրումները։ Մենք Ամերիկայից ստացանք կոնտեյներներ թուրքական հարավում կան Մերսին նավահանգիստ, այդ նավահանգստից բուկվալնը մի 3 օրում վագոնները հասավ մեզ։
38 տարի երկաթուղում աշխատած Գևորգյանը վստահ է, որ երկաթգծի վերականգնումը տնտեսապես շահավետ կլինի, նաև աշխատատեղեր կբացվեն։ Առայժմ, սակայն, սահմանի այս հատվածի բացման մասին ոչ խոսք կա, ոչ էլ որևէ գործնական աշխատանք։ Կողմերը հայտարարել են միայն Արմավիրի մարզի Մարկարայի սահմանային կամուրջը վերանորոգելու մտադրության մասին։ Տարածքային կառավարման նախարարության հաշվարկներով Գյումրի կարս երկաթգծի հայկական կողմի 21 կիլոմետրանոց հատվածի վերականգնման համար կպահանջվի մոտ 17 միլիոն դոլար։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քանի որ խոսեցինք երկաթ գծերից, անդրադառնանք նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճանապարհները վերաբացելու հնարավորությանը, մասնավորապես ավելի տեսանելի է համարվում Մեղրի Ջուլֆա Ադրբեջան երկաթ գծի վերաբացումը, չնայած Մեղրի հատվածում երկաթ գծերը վաղուց հանել տարել են։ Նախորդին Մոսկվայում հանդիպել են այդ հարցով զբաղվող Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետերը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը կառուցողական է համարում երեք Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի նիստը։ Հայաստանի կառավարության գնահատմամբ էական առաջընթաց է արձանագրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կազմակերպման եղանակների համաձայնեցման հարցում։ Եվ Երևանը, և Մոսկվան հանդիպումից հետո նույնաբովանդակ հաղորդագրությամբ հայտնեցին, թե ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխըմբռնում՝ Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիզ երթուղով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման և կազմակերպման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի իրականացման հարցում։ Թե կոնկրետ ինչ քայլեր են դրանք և ինչ առաջընթաց նկատի ունեն, կողմերը փաղագծեր չեն բացում։ Այս երթուղով Ադրբեջանը երկաթուղային կապ է ստանում իր էքսկլավի Նախիջևանի հետ, որի հետ ցամաքային սահման չունի։ Երկաթուղու վերականգնման հարցով կառավարական աշխատանքային խմբի անդամ տրանսպորտի նախին նախարար Հենրիկ Քոչինյանը թեև հանդիպմանը ներկա չի եղել, բայց ասում է, ենթատեքստը հուշում է, որ կողմերը հաստատակամ են, հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը պետք է բոլորին։
Բավարար, մեկի համար շատ-շատ լավ, մյուսի համար քիչ-քիչ լավ։
Մնում է պարզապես ճշտել խաղի կանոնները։ Երկաթուղին պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրությամբ։ Շահագործման հարցում գործնական քայլերի հնարավոր կլինի անցնել միայն բոլոր երաշխիքներից հետո։ Սա Երևանի դիրքորոշումն է, որը հնչեցրել էր արտաքին գերատեսչությունը մայիսի 14-ի Բրյուսելյան բանակցություններից հետո։ Սակայն առաջնորդների մայիսի 25-ի մոսկովյան հանդիպումից առաջ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ազատության զրույցում ակնարկել էր, ապաշրջափակման բանակցություններում չկա կոնսենսուս, որ ենթակառուցվածքները լինելու են Հայաստանի իրավազորության ներքո։
Տրանսպորտային հաղորդակցության մասին մենք միշտ պատրաստ ենք խոսել։ Միջանցքների մասին, եթե ենթադրվում է այդ տերմինի տակ հատուկ ռեժիմ, ոչ։
Աշխատանքային խմբի անդամ Հենրիկ Քոչինյանը ընդգծում է, այս հարցը հենց ամենասկզբից պետք է առաջնային լիներ։
Երկու տարի ուշացումով մերոնք սկսեցին խոսել, իսկ առողջ բանականությունը հուշում է, որ իմ երկրի տարածքում պետք է իմ օրենքներն աշխատեն, Հարևանի տարածքում Հարևանի օրենքները, այսինքն միջազգայինորեն ընդունված կարգեր կա, երկու կողմն էլ պարտավոր են պահպանել։
44 օրյա պատերազմից հետո հաղորդակցության ուղիների և մասնավորապես երկաթուղային կապի վերականգնումը հայ-ադրբեջանական օրակարգի հիմնական հարցերից էր։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակումը նաև նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթներից է։ Պայմանավորվածությունների համաձայն Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթ գիծ պետք է կառուցի։ Կառավարությունը անցած տարի հունվարին այս աշխատանքների համար 10 հոգու զբաղկացած հատուկ խումբ ստեղծեց, որը հետազոտություններ իրականացրեց։ Այդ ժամանակ հայկական կողմը նախնական գնահատականներ հնչեցրեց։ Երասխի հատվածը վերականգնելու համար ամիսներ պետք կգան, Մեղրիի հատվածում անհրաժեշտ կլինի 3 տարի։ Այս պայմանավորվածությունից ու հայտարարությունից հետո, սակայն, երկաթուղու վերաբերյալ քննարկումները մարեցին։ Հարցը կրկին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգ մտավ Փաշինյան Ալիև Միշել մայիսի 14-ի հանդիպումից հետո։ Ինչ ժամկետներում կարող է երկաթուղին գործարկվել, հայտնի չէ, հայկական կողմում դեռ շինարարություն չի սկսվել։ Ադրբեջանը Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու իր կողմում գտնվող հատվածներում շինարարությունը դեռ 2 տարի առաջ է սկսել։ Դեպի Հայաստան եկող երկաթուղու շինարարությունը Բաքուն նախատեսում է ավարտին հասցնել հաջորդ տարի։ Աշխատանքային խմբի անդամ Հենրիկ Քոչինյանը ընդգծում է, հայկական կողմում շինարարությունը հասնելուց առաջ դեռ պետք է մի շարք փաստաթղթեր ստորագրել։
Տարանցիկ փոխադրումներն ինչպես կազմակերպել, մարդկանց բեռների զննումը, որտեղ անցկացնել, ինչպես անցկացնել, ինչ ռեժիմներով, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ պարտավոր են դնել ստորագրել։ Մենք օրինակ Վրաստանի հետ երևի տասնյակից ավել նման փաստաթղթեր ունենք, չէ՞, մեր բարեկամ երկիրն է, որի հետ աշխատում ենք, կարծեք թե խնդիր չկա, բայց առանց այդ թղթերի, առանց այդ փաստաթղթերի բան չի ստացվի։ Ամեն մարդ կսկսի ցանկությամբ, եթե սկսեն ինտենսիվ աշխատել, ժամանակ կարճանա։ Դեպքից դեպք աշխատելու դեպքում տարիներ կարող ակհաշել։
Նախքան Մոսկովյան հանդիպումը Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը տեղեկացրել էր, թե քննարկվելու են սահմանահատման ընթացակարգին վերաբերող հարցեր։ Այս մասով պաշտոնական հաղորդագրություններում որևէ տեղեկություն չկա։ Կողմերը ոչինչ չեն հայտնել նաև ավտոճանապարհների ապաշրջափակման մասին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերը, ավելի ճիշտ ավտոմեքենաներ ունեցող հայերը հիմա զբաղված են մեքենաների ապակինները մքացնող թաղանթները մաքրելով։ Իշխանությունների որոշմամբ դրանք պետք է հեռացվեն, որոշակի տոկոսային հարաբերակցություն կա, թե ինչքան մուգ կարող են լինել ապակինները, այլապես տուգանքներ են սպառնում և բոլորը հիմա զբաղված են այդ թաղանթները հեռացնելով։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Վազգեն Գալստյանը ինքնակամ հեռացրել է իր մեքենայի ապակիների մուգ թաղանթները, բայց զուգահեռ դժգոհում է Երևանյան արևի ճառագայթներից։ Օրերս Հայաստանում սկսեց կիրառվել օրենքը, որի համաձայն վարորդները 25,000 դրամով կտուգանվեն, եթե մեքենայի ապակիների թափանցելիությունը 70%-ից ցածր լինի։
Ես հիմա ահավոր շատ շոկվում եմ, ես ձերքս ամբողջովին չկա, ես կողմը էլի ընդհանրապես արևը նենցավ արև ու հեռու տեղը չեմ գնացել։ Երևանից գնացել եմ առաջի մասի հետ եմ եկել ու կանդիցիաները միացած չի էլ օգտվում։
Գալստյանի դժգոհությունն այսքանով չի սահմանափակվում, մեքենայի մասին էլ է մտածում, որ նրա կարծիքով կվնասվի։
Բայց ես կանգնած տեղ այս կողքը ոնց փակեմ, կամ քշելու ընթացքում ես այս կողքը ոնց փակեմ, որտեղից արևը չեն գնի չփչացնի։ Իսկ ես վստահ եմ, այս մեքենան եթե այսպես համառը ամբողջովին առանց պիլոն կմնաս, փչանալու է ինքը։ Իսկ ո՞վ է պատասխանատու ոչ մեկ։
Ազատության հետ զրույցներում վարորդները նոր կանոնի շուրջ տարբեր կարծիքներ էին հայտնում։ Ոմանք Վազգեն Գալստյանի նման դեմ էին օրենքի կիրառմանը, պատճառաբանելով արևի ազդեցությունը, իսկ ոմանք կողմ էին, ի սկզբանե չէին էլ մքեցրել իրենց ապակիները։
Անձապ ինձ խանգարում էր պլյոնկաները։
Ինչով էդ խանգարում ձեզ։
Ու տեսողությանը լավ, գիշերով լավ չէր տեսնում, էլի։ Սենց հիմա լավ է։
Չեմ էլ ունեցել, որ ապ տարբերություն ասեմ։
Մեկ այլ վարորդ էլ չնայած տեղ եկեր, որ կտուգանվի, բայց ասաց, չի պատրաստվում հեռացնել կողային ապակիների թաղանթները։ Ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանում է, որ այս նոր կարգը կնպաստի երթևեկության անվտանգությանը։ Թե ավտովթարների քանի տոկոսի պատճառն են եղել մուգ ապակիները, հստակ վիճակագրություն չկա։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանը կարծում է, Հայաստանում այս պահին ճանապարհային երթևեկությունն ունի մի շարք այլ հրատապ խնդիրներ, ու ճիշտ կլիներ սկսել նախ դրանցից։ Թվարկում է, շատ վայրերում չկան գծանշումներ, բազմաթիվ ճանապարհներ լուսավորված չեն, ճանապարհաշինական աշխատանքների ժամանակ չի պահպանվում անվտանգությունը։
Տեսել եք, մի տեղ գոնե կարենք ինձ ցույց տեք, որ տենց արված է։ Չկա, Հայաստան ոչ մի տեղ չեն անում։
Նոր կանոնից դժգոհ վարորդները պահանջում են վերանայել օրենքը։
Եթե թույլատրեն գոնե 50%, 60%, մենք էլի գոնե հա արևի ճառագայթներից պաշտպանենք։
Բայց ներքին գործերի նախարարությունը հետ քայլ անելու մտադրություն կարծես թե չունի։ Օրերս փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը պարզաբանել էր, որ սա ԵԱՏՄ տարածքում գործող չափանիշ է, որին միացել է նաև Հայաստանը։
Արդեն իսկ պետության համար, քանի որ ԵԱՏՄ ստանդարտը կա գործող, լրացուցիչ սահմանելու անհրաժեշտության հարց կարծում եմ չկա։
Հայաստանում այս օրենքը վաղուց էր ընդունվել, բայց չէր կիրառվում։ Ըստ փոխնախարարի, քանի որ ոստիկանությունը չուներ անհրաժեշտ սարքերը։
Նորմալ կլիներ, եթե մեր ռայոնները տուգանեին զուտ մտքում ունենալով, որ այ գուցե եւ մքեցվածությունը բարձր է եւ դրա համար կարելի է տուգանել։
Արձագանքելով դժգոհությունների, ներքին գործերի փոխնախարարն ասաց, կա կարգ, որը բոլորի համար է։ Քաղաքացիները, ովքեր կցանկանան վիճարկել ոստիկանության ակտը, կարող են դիմել վարչական դատարան։ Եթե դատարանը ակտը ոչ իրավաչափ համարի, միայն այդ ժամանակ արդեն այլ քայլեր կձեռնարկեն։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության տվյալների, վարորդների մեծ մասը անսալով ոստիկանության հորդորներին արդեն իսկ հեռացրել են թաղանթները եւ փոխարինել մքեցված ապակիները։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի գլոբալ խնդիրների մասին, որքանով է հնարավոր միջուկային մոդուլային ռեակտորներով Հայաստանում փոքր ատոմակայանների կառուցումը։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը երկարաձգվում է, ճիշտ է, անվտանգությունը ապահովելով, և մոտավորապես 20-30 տարի ռուսական կողմից խոսվում էր նոր ատոմակայան կառուցելու մասին, բայց որևէ կոնկրետություն այդտեղ չկա։ Հիմա Հայաստանում քննարկում են մոդուլային ռեակտորներով այդ փոքր ատոմակայաններ կառուցելու հնարավորությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
And in a number of countries including Armenia.
Մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, մենք ամերիկյան տեխնոլոգիայով կառուցվող փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորների իրագործելիության գնահատում ենք անում, ինչը կարող է նպաստել ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Չինաստանից էներգետիկ անկախությանը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնյա Մարիա Լոնգիի կոնգրեսում անցյալ շաբաթ արած այս հայտարարությունից հետո Հայաստանում թեմայի մասին սկսեցին խոսել հանրային, այո, կամ բանակցություններ ամերիկյան կողմի հետ։
Ակտիվ մի քանի գործընկերների հետ բանակցում ենք նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում։ Այդ բանակցությունները վարվում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են նաև երրորդ երկրների հետ։
Երևանից առաջիկայում պատվիրակություն կմեկնի նահանգներ տեղում ծանոթանալու փոքր մոդուլային ռեակտորների տեխնոլոգիային, բայց մինչ այդ վարչապետի խոսքից դատելով Հայաստանում թեև բանակցում են տարբեր երկրների հետ, բայց արդեն գիտեն ամերիկյան առաջարկի առավելությունների մասին։
Մյուս առաջարկները մեզ համար մի քիչ խնդրահարույց են, որովհետև միանգամից 1000 մեգավատանոց ատոմակայան են առաջարկում, մեր մասնագետներն ասում են, որ 1000 մեգավատը մեր էներգետիկ այսօրվա համակարգում տեղավորելու հետ կապված դեռ հարցեր կան։ Իհարկե մոդուլայինի հետ կապված հարցեր կան, եւ մենք պետք է դիտարկենք, թե որն է մեզ տնտեսապես ավելի շահավետ։
Հայաստանում գործող մեծամորի ատոմակայանի վերջնաժամկետն ամենայն հավանականությամբ 2036 թվականն է։ Թե ինչպես եւ ում օգնությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայան, դեռ պարզ չէ։ Անցյալ տարվա ամռանը Հայաստան էր այցելել Ռոսատոմ ռուսական պետական կորպորացիայի տնօրենը, որը վարչապետի հետ քննարկել էր նաեւ Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորությունը, այլ մանրամասներ չէին հաղորդվել։ Մինչ այդ ամերիկացի պաշտոնյայի հայտարարության հանդեպ անտարբեր չանցավ ռուսական մամուլը, մասնավորապես Կրեմլին մոտ կանգնած Վզգլյադ թերթում հոդված հայտնվեց հանուն Ռուսաստանից հեռանալու Միացյալ Նահանգները Հայաստանին ատոմային պատրանք է առաջարկում վերնագրով։ Հոդվածի հեղինակը պնդում է, թե ամերիկացիների առաջարկը տեխնիկական պատճառներով կասկածելի է և դժվար թե իրականություն դառնա։ Այնուամենայնիվ Վզգլյադը նկատում է, որ Եվրոպայում և Ասիայում փոքր ատոմակայանների պահանջարկ կա և քչերը կարող են ֆինանսապես իրենց թույլ տալ Թուրքիայի օրինակով կառուցել ռուսական ջջեր 1200 ռեակտոր, բայց փոխարեն ըստ թերթի կառուսական այլ տարբերակ ռիթմ, փոքր հզորության ռեակտոր, որն այժմ նախագծման ու կառուցման փուլում է և կարող է պատրաստ լինել 2027-ից ոչ շուտ։ Ինչ հզորության ռեակտորի կառուցման հնարավորություն է քննարկվում ռուսական կողմի հետ, տեղեկացանք, որ փոքր հզորության ռեակտոր կառուցելու մասին քննարկում չկա։
Ռուսական տարբերակում այժմ կան 1000 և 1200 մեգավատ հզորության ատոմակայաններ, որոնք մեզ ծանոթ են, մեր մասնագետները աշխատում են և մեզ ծանոթ մեթոդ է, այսպես ասած։ Մյուս կողմից 1000-1200-ը հիմա, երբ որ ուղղակի նայում ես, շատերը կարծում են, որ շատ է մեր համակարգի համար, որովհետև այս պահին մեր ամբողջ համակարգն է 1200 մեգավատ։
Ինչ ատոմակայան կկառուցվի մեծամորի ժամկետից հետո կառավարությունը որոշում կայացնելիս հաշվի առնելու մասնագիտական տարբեր վերլուծություններ։ Միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության մասնագետ Սուրեն Բզնունու խոսքով այդպիսի ուսումնասիրություններ արդեն սկսվել են։
Որ ոչ թե որոշումը կայացնենք, որ կառուցում ենք ռուսական, ամերիկյան կամ ֆրանսիական ռեակտոր, կառուցում ենք այնպիսի ռեակտոր, որը անվտանգ է և տնտեսապես շահավետ։ Այսինքն ատոմակայան կառուցելու ամենակարևոր հանգամանքը դա այսպես կոչված տնտեսատեխնիկական հիմնավորում հաշվետվությունն է, որում անդրադարձ է կատարվում ինչպես անվտանգության բաղադրիչին, այնպես էլ տնտեսական բաղադրիչին։
Անվտանգության ինչ աստիճան պետք է ունենա նոր ատոմակայանը և որքան հոսանք արտադրի, մասնագետների համար այս հարցերի պատասխաններն արդեն գրեթե ուրվագծված են։
Մեծ հզորությամբ ատոմակայան, մենք խոսում ենք մեկ հզորություն 1000 մեգավատ և ավել, ցանցի կայունության տեսանկյունից խնդրահարույց է։ Դրա համար մասնագիտական քննարկումները ցույց են տալիս, որ ըստ էության մեզ պետք է գրեթե նույն հզորությամբ ատոմակայան, ինչպիսին մենք հիմա ունենք, այսինքն խոսքը դրվում է 500-600 մեգավատ ատոմակայանի մասին։
Երբ պարզ դարձավ, որ մեծ ռեակտորները գրավիչ չեն Հայաստանի համար, ոչ դրանց բարձր արժեքի, ոչ հետագայում մեծ քանակի էլեկտրաէներգիա ստանալու տեսանկյունից, Միացյալ Նահանգների հետ սկսվեցին մասնագիտական քննարկումներ փոքր մոդուլային ռեակտոր կառուցելու շուրջ։ Նման գործող ռեակտոր այս պահին Նահանգներում չկա, բայց ամերիկյան NewScale ընկերության նախագիծն արդեն սերտիֆիկացված է և շուտով կսկսվի կառուցվել Այդահո Նահանգում։
Ռեակտորները ոչ թե կառուցվում են միանգամից, օրինակ 1000 մեգավատ, այլ կարելի է կառուցել մոդուլներով, փոքր մոդուլներով, և դա շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար, որը թույլ է տալիս կառուցել այնքան մոդուլ, որը տվյալ պահի պահանջարկն է։ Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը, մեծ զորությամբ ռեակտորը, ասացինք, դա 6 միլիարդ դոլար է։ Սովորաբար դա աճում դառնում է շինարարության ընթացքում 7-8 միլիարդ դոլար, որոշ երկրներ նույնիսկ կրկնապատկվել է։ Բայց մոդուլային ռեակտորը 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Այսինքն այս գումարը հայաստանի 1 մոդուլ է, այո։ Այսինքն սա Հայաստանի համար հասանելի գումար է։
Այսպիսի ռեակտորի հաջորդ առավելությունը ըստ գիտնականի անվտանգության նոր աննախադեպ բարձր աստիճանն է։
Այսինքն այս տիպի ռեակտորները թույլ են տալիս լրիվ անկախ լինել արտաքին էներգիայի աղբյուրներից, բացառել մի շարք վթարներ, որոնք նախկինում կարող էին լինել ընդհանրապես։ Ուրեմն դրա շնորհիվ իրենք ունեն բացառիկ շատ բարձր անվտանգության մակարդակ։
Փոքր մոդուլային ռեակտորների առավելությունները նկատել են աշխարհի մի շարք երկրներում՝ Չինաստանում, Արգենտինայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում ու Միացյալ Նահանգներում, որտեղ նախագծերը արդեն տարբեր փուլերում են։ Իսկ նահանգներում միանգամից մի քանի ընկերություն է զբաղվում փոքր ռեակտորների նախագծմամբ։ Դրանցից մասնավորապես NewScale-ը դեռ 2020 թվականին հայտնել էր, որ արդեն ծախսել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար ծրագրի վրա և ստորագրել համաձայնագրեր 12 երկրների հետ, այդ թվում Լեհաստանի, Ռումինիայի և Չեխիայի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը քաղաքացիական պայմանագիր իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյանի հետ։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես օրերս Մոլդովայում կայացած հանդիպման արդյունքներին։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռիպսիմե Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Եթե միասնական հայտարարություն չի ընդունվում, նշանակում է արդյոք, որ կրկին չկա առաջընթաց առանցքային հարցերում։
Ես այդպես չէի դիտարկի, ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ սա պետք է գնահատել որպես ընդհանուր բանակցային գործընթացի մաս, և ամենակարևորը, որ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ նշվեց, որ սա շարունակություն է ունենալու, այո, նաև մեր կառավարության հայտարարության մեջ հստակ ասվում է, որ հուլիսի 21-ին կլինի շարունակություն, այսինքն սա մի գործընթացի մաս է, հնարավոր է հնգակողմ ֆորմատը, որը ձևաչափը առաջին անգամ էր 3 փաստորեն որ տեղի ունեցավ, կարծում եմ պետք է դիտարկել որոշակիորեն բրյուսելյան հարթակի իբրև լրացուցիչ մաս, հա, այսինքն բրյուսելյան հարթակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները քննարկելու, դրանց իրականացման ընթացքը գնահատելու մաս, եւ ոչ թե որպես ինչ-որ այսպես առանցքային մի հատ կետ, որտեղ պիտի կայացվեին որոշումներ կամ պիտի լիներ։ Այդպիսի ակնկալիքներ չունենք էլ, բայց ասել, որ չկա առաջընթաց, կարծում եմ նույնպես սխալ չի լինի, եւ միևնույն ժամանակ ասել, որ այո, որոշակի կետերի շուրջ հավելյալ համաձայնություններ ենք ասել, եւս այդպես չի։ Սա գործընթացի մաս է, բնականոն գործընթացի մաս։
Պարզապես, երբ միասնական տեքստ չի լինում և սկսում են հակասություններ ջրի երես դուրս գալ, մասնավորապես քննարկվել է արդյոք Արցախ հայերի անվտանգության և իրավունքների միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցը, դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանը չի ելուզում այդ խոսակցությունը լսել, եթե նույնիսկ չի հայտարարում, որ այո, այդ հարցը քննարկել ենք։
Կարծում եմ, որ ավելի քան միանշանակ է, որ հարցը քննարկվել է։ Այո, Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս հարցում ցավոք սրտի չենք կարող ասել, որ 3 փոխվեց մինչ այդ Ադրբեջանի ամիսներով, տարիներով ունեցած դիրքորոշումից։ Նաև վերջին հայտարարությունը մայիսի վերջի Ալիևի եւս խոսում են նրա մասին, որ այստեղ մեծ խնդիրներ ունենք։ Մենք տեսնում ենք նորից ռազմաճանչ ռետորիկա, բայց մյուս կողմից նորից եմ նշում, միայն հայկական կողմը չի, որ նշում է, որ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարցերը, այլ նաեւ Շարլ Միշելը եւս հստակ ասում է իր հայտարարության մեջ։
Տիկին Գրիգորյան այսօր առավոտյան այո, Փարիզն էլ է հաղորդել, բայց ես լրացնեմ, որ շտապեց Բաքուն հերքել, որ ոչ թե որ այդ կոնկրետ այդ թեման չի քննարկել, այլ որ ընդհանրապես Ֆրանսիան աղավաղել է բանակցությունների
արդյունքը։ Այո, մենք տեսանք, որ ոնց որ ինչպես միշտ ադրբեջանական կողմը սուր է արձագանքում ֆրանսիական կողմի հայտարարությանը, եւ նաեւ այսա կարծում նաեւ կար եվրամիության մոնիտորինգի առաքելության կոմպոնենտը, երբ մինչ դա Ալիևը երբ իր հայտարարության մեջ բավականին սուր եւ անընդունելի էր արտահայտվել առաքելության դերի հետ կապված Հայաստանում, եւ նաեւ այս անգամ երբ շեշտվել էր եւ թարգմանության այդ խնդիրներ կարող են լինել ի նպաստ Հայաստանի կամ Հայաստանի համար, հա, հայտարարության մեջ ասվում է, որ կարևորվեց ԵՄ առաքելության դերը Հայաստանում կամ ի նպաստ Հայաստանի։ Այո, ամբողջ հայտարարությունը բնականաբար Ադրբեջանը հայտարարել է ոչ ամբողջական պատկերը ներկայացնող, ինչի ես կարծում եմ, էլի բնականն է, այստեղ եւս որևէ անակնկալ մեզ համար չկա։
Ուրեմն, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայն չէ քննարկել այդ հարցը, ինչու է Երևանը շտապում ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Ինչին է Ադրբեջանը համաձայն կամ համաձայն չէ, կամ ինչպիսի հայտարարություններ ադրբեջանական կողմը կանի բանակցություններից դուրս եւ թե որ աուդիտորիաների լսարանների համար կանի ներքին թերթակին, սրանք բոլորը տարբեր հարցեր են։ Մի բան աներկբա է եւ հստակ։ Ոչ միայն հայկական կողմն է հայտարարում, որ մշտապես ցանկացած բանակցության ժամանակ կլինեն նրանք Վաշինգտոնում, կլինեն Մոսկվայում, Բրյուսելում, Պրահայում, թե այլոր, քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների հարցը։ Սա դուր է գալիս Ադրբեջանին, թե դուր չի գալիս, այ երկրորդ հարցն է։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, այստեղ եւս մենք բազմաթիվ անգամներ վերջին օրերին եւ շաբաթներին խոսել ենք այս մասին, վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից շատ հստակ պատասխանեց, իդեպ ես հարցը տվել էի նաեւ, քանի որ կարծում էի հավելյալ պարզաբանման կարիք կա այստեղ, ինչու է ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հենց նշելով տարածքի չափը, ոչ թե անորոշ, շատ պարզ, որովհետեւ երբ դու ճանաչում ես, միայն այդ ժամանակ նաև կարող ես ակնկալել, որ կարակ կողմը կճանաչի քոնը, իսկ մեզ համար այսօր առաջնային է եւ անվտանգային առումով կենսական մեր շահից է բխում, որպեսզի հստակ արձանագրվի ոչ միայն բարակապակցությամբ, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ հստակ շեշտվի, որ խոսքը վերաբերում է 29800 քառակուսի կիլոմետրին։
Եվ ահա Քիշնևում դա էլ տեղի ունեցավ, իհեճուկս վարչապետի Երևանյան հայտարարությունները, որ պիտի Ալիևից պարզաբանումներ ստանան Եվրամիության
գործընկերները։ Կարծում եմ մենք այս գործընթացին ենք եւ հակառակը հետքալ չեն կարել։ Նաեւ վարչապետը Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ ունի այնպիսի տպավորություն, որ նաեւ քարտեզնի հետ կապված, որոնք հիմք են հանդիսանալու արդեն սահմանազատման ժամանակ, կա փոխմբռնում։ Այստեղ իհարկե պիտի սպասենք նաև ադրբեջանական կողմի հայտարարությանը կամ դիրքորոշման արտահայտմանը, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ էլի շատ կարևոր է, եւ ես կրկին շարունակաբար սա շեշտում եմ, ոչ միայն հայկական կողմի տեսակետը, այլև միջազգային գործընկերների։ Այս առումով մենք ունենք կարևոր միջազգային գործընկերներ, որոնք եւս համարում են, որ 1975 թվականի ռուսական խորհրդային գենշտաբի քարտեզը, դիմացուցի գլխավոր շտաբի քարտեզը կարող է հիմք հանդիսանալ։
Տարածքային ամբողջականության մասով վերջինը, դուք չեք կարծում, որ Երևանը իր գլխավոր փողզիջումային խաղակարտը միանգամից գործածել է եւ դրա դիմաց չի ստացել ոչինչ, ոչ արձանագրվել է, որ որևէ կերպ Արցախահայերի իրավունքները քննարկման առարկա են դառնալու, ոչ էլ Ալիևի շուրթերից լսել են 29800 քառակուսի կիլոմետր։
Կրկին, ոչ, չեմ կարծում, չէ, 29800 քառակուսի կիլոմետրը մենք արդեն հստակ ունենք, մենք մայիսի 14-ին Բրյուսելում արդեն արձանագրել ենք Շարլ Միշելի հայտարարության, որ երկու կողմերը ի հավելումն դրանից առաջ ասված տարածքային ամբողջականության ճանաչման նաև հստակորեն նշում են տարածքների չափը, եւ սրանից հետո որևէ հերքում սրա չի եղել, կարծում եմ այստեղ կհամաձայնեմ, մենք փաստի հետ ենք խոսում։ Ինչ վերաբերում է նրան արդյոք խաղակարտ է թե չէ, ես կուզենայի առանց հետ գնալու դեպի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ամբողջ պատմությունը ուղակի նշել, որ տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում ոչ թե Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը, ոչ թե Հայաստանի վարչապետը, այլ Հայաստանի բոլոր կառավարությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը, բնականաբար ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը եւս ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ունենում ենք այստեղ բացեր կամ բայցեր մնացածի վերաբերյալ, մենք այստեղ ռիսկի տակ ենք դնում, ուղիղ եւ անմիջական ռիսկի տակ ենք դնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ես սա ուզում եմ շեշտել, սա պիտի աներկբա լինի մեզ համար։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության խնդրին, կարծում եմ այս նախադասությունը արդեն չկա երևի մի քաղաքացի մեր լսարանում, որ լսած չլինի։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պիտի կրկնեմ կրկին, տարածքային հարց չէ եւ երբևիցե չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանից, որպեսզի չճանաչի տարածքային ամբողջականությունը։ Անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է թե ոչ, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը չի անհետանում, դրանով ոչ անհետանում է, եւ երկրորդ ու ամենակարևորը, Հայաստանի Հանրապետությունը չի դադարում եւ չի դադարելու բարձրաձայնել միջազգային բոլոր հնարավոր ձևաչափերում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ իրավունքների հասցեագրման հարցերը, եւ սրանք խոսքեր չեն, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետամուտ է լինում բանակցությունից բանակցություն ցանկացած փուլում այս հարցի հասցեագրմանը միջազգային տեսանելի մեխանիզմի առկայությամբ։ Ինչ են հասկանում միջազգային տեսանելի մեխանիզմ ասելով, հասկանում ենք միջազգային հանրության ներգրավում։ Ինչ ձևաչափով դա կլինի, սա ևս քննարկման առարկա է։
Դուք դա ինչպես եք տեսնում, եթե մտնոլորտն այնպիսին է, որ շատերն ասում են միայն զենքով մարդը դա կարող է ապահովել։
Այդ արտահայտությունը ճիշտ է, որ այսպես թե այնպես ցանկացած ման, որը քննարկվի բանակցությունների սեղանի շուրջ, կարող է հետագայում չիրականացվել։ Եվ հենց դրա համար է, երբ որ մենք խոսում ենք և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման մասին, և Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների ու անվտանգության հասցեագրման մասին, մենք խոսում ենք երաշխիքների մասին։ Ընդ որում, եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի կարգավորման դեպքում մենք խոսում ենք երկու սուվերեն պետությունների մասին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում մենք խոսում ենք միջազգային երաշխիքների առկայության մեխանիզմի գործում, մեխանիզմի տեսանելի
առկայության մասին։ Դրանից մեկը Հագայի դատարանն էր, որը տեսակ մնաց թղթի վրա, մի բան էլ բերեցին, անցակետ տեղադրեցին։
Այո, և այս հարցում ես կարծում եմ, որ էլի պատմությունը ավարտված չէ, քանի դեռ մենք շարունակում ենք բանակցել, այսինքն այստեղ մենք չենք կարող ասել, որ այսինչ հարցում չի հաջողվել վերջակետ, էջը թերթում ենք, անցնում ենք մյուս հարցին, այսինքն այսօր բոլոր պետությունները, որոնք միջնորդի դեր են ստանձնել եւ կարեւոր դերակատարում ունեն, ինչը եւս շատ կարեւոր է այս փուլում, այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ինչքան էլ բանակցում են միմյանց հետ, սա մշտապես տեղի ունենում միջնորդների ներգրավվածությամբ, միջնորդ կողմերից որևէ մեկը չի լեգիտիմացնում այս քայլը, ընդհակառակը մշտապես խոսում է դրա մասին, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել անխափան անցումը։
Արդյոք այդ փակդրների հետևում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտների ճակատագիրը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Ալիևի պահանջը ապամոնտաժել ընդհանրապես այդ ինստիտուտները, նախագահական, խորհրդարան եւ այլն, եւ ահա դրան հաջորդում է նաեւ Վաշինգտոնի հայտարարությունը, որ համաներում է, ողջունում ենք։ Ուրեմն ինչո՞ւ մի բան խոսվել է, ենթադրում եմ։
Նախ ինչ վերաբերում է փակդրների հետևում խոսվածին, ես կարծում եմ, որ բացարձակ տեղին չի լինի, եթե ես անգամ եթե տեղյակ լինեի մարամասները։
Չէ, պարզ է, նկատի ունեմ դա բանակցային նյութ է, թե ոչ։
Եվ ասեմ ինչի համար։ Ոչ թե սա ուղղակի պարզապես հայտարարություն է, որ ճիշտ չի լինի բանակցությունների ովանդակությունը բացել, սա ունի պատճառ։ Քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են, բազմաթիվ տարբերակներ։
Բարձրացին, ես նկատի ունեմ դա սկզբունքորեն բանակցային նյութ է, թե ոչ պետական ինստիտուտների ճակատագիրը
Արցախը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած հարց, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանը, ցանկացած հարց բանակցությունների նյութ կարող է լինել, ցանկացած հարց։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հայտարարությանը, տեղյակ եք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը ևս արձագանքել է։ Ավելին, ես այսօր տեսա, որ մեր քաղաքասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ներ, կազմակերպությունները ևս հայտարարություն են տարածել բավականին կոշտ և հստակ կետերով կոչենանում ԱՄՆ կառավարությունը ձեռնարկել համարժեք քայլեր։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, որ ոչ միայն մեր պետությունը և ինստիտուտները արձագանքեն, այլ նաև քաղաքասարակությունը։ Այստեղ մենք ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր կառույցներով հստակ դիրքորոշում ունի հարցերի շուրջ, և սա արտահայտում ենք մեր գործընկերներին, և լիահույս ենք, որ մեր մեսիջները տեղ կհասնեն, որովհետև ինչպես նշված է երկու հայտարարություններում էլ, և հենց ԱՄՆ իր իսկ կողմից տանձնած պարտավորությունների շրջանակներում է հասցեագրել այս հարցերը պատշաճ կերպով։
Գալով խորհրդանական ընդդիմության փաստարկներին, Երևանը չի պնդում ռուսական տարբերակը, որը նախատեսում է կամ էր երևի արդեն ասենք խաղապահների ժամկետի երկարաձգում և Արցախի կարգավիճակի արկախում հետաձգում, և դա ըստ խորհրդանական ընդդիմության կլներ չարյաց փոքրագույնը։
Ես կարծում խորհրդարանական ընդդիմությունը այստեղ մի կարևոր տարրեր բաց է թողնում, և դա հետևյալն է, որ ռուսական առաջարկները մերժվել են ադրբեջանական կողմից, և ռուսական առաջարկները ընդունվել են հայկական կողմից, կամ եթե երևի ժամանակագրորեն ասենք, հայկական կողմը այդ առաջարկներին գրավոր ներկայացված ասել է «այո», ադրբեջանական կողմը ոչ, սրանք մի անգամ ներկայացվել են մեզ գրավոր։ Հիմա հարց խորհրդարանական ընդդիմությանը կամ բոլորին, ովքեր այս հարցում ունեն որոշակի տարընկալում, արդյոք ռուսական կողմը շարունակաբար հետամուտ է եղել իր առաջարկի իրականացմանը կամ ընդունմանը ադրբեջանի կողմից, որ հայկական կողմը ընդունել է, և որտեղ եք դա տեսել։ Կներեք, մենք դա չենք տեսել, և հայկական կողմը երբևէ չի ասել, այստեղ կարծում եմ ընդդիմությունը մեղմ ասած մանիպուլացնում է, ասելով, որ հայկական կողմը մերժում է ռուսական առաջարկը, ռուսական առաջարկը այսօր չկա, այն ժամանակ, երբ եղել է, հայկական կողմը դա ընդունել է։ Խոսքը վերաբերում էր այո, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի արկախմանը և ռուս խաղապահների այնտեղ մնալուն
տարածքում։ Դրա հակապաստարկն էլ է բերվում, որ այդ կանաչ լույսը ժամանակին Երևանը վառեց, երբ Պրահայում ճանաչեց տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, և ահա այդ դեպ Լավրովն էլ է ասել, որ եթե Երևանն ասում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանը, Մոսկվայից ինչ է կուզում։
ես կարող եմ հստակ ասել, ինչ ենք մենք Մոսկվայից ուսում։ Ես կարծում եմ, որ ավելի քան լեգիտիմ է այն պարտավորության իրականացման պահանջը, որը Հայաստանի կառավարությունը բարձրացնում է, դա մի պահանջ է, որը բխում է ուղղակիորեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դրած ստորագրությունից նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի Եռակողմ հայտարարության տակ։ Այնտեղ խոսվում է Լաչինի միջանցքի մասին, այնտեղ խոսվում է շփման գծի մասին, այնտեղ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահուժերի ընդհանրապես գործառույթի մասին, ֆունկցիայի մասին, եւ ես կարծում եմ, այս բոլոր կետերով մենք ունենք ցավոք սրտի թերացումներ, սրա մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, տարակուսում եմ, որ այստեղ կա զարմանք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջանն էլ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դեռևս 91 թվականից։ Նրանք մենք պարբերաբար վերահաստատում ենք։ Ես ուրախ եմ, որ այժմ մենք ոչ միայն բարակապակցությամբ ենք սա վերահաստատում, այլ թվերով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ բանակցությունների հաջորդ փուլում մենք արդեն քարտեզը, որի մասին այսքան խոսում ենք, 1975 թվականի քարտեզը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ սահմանազատման համար, արդեն կունենանք նաև փաստաթղթում եւ գրավոր կերպով։
Մոսկվայից չհեռանալով, արդյոք Հայաստանը կանգնած է աշխարհակաղակական ընտրության առջև։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նախորդին հրապարակված վարչապետի հարցազրույցը չեխական լրատվամիջոցին, որում նա ասում էր՝ Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք Ուկրաինայի պատերազմում եւ ոչ էլ հակառակը։
Սխալ կլինի ասել, որ այո, Հայաստանը այս հարցում որևէ դժվարության չի բախվում, բնականաբար այո, աշխարհակաղակական իրավիճակը ազդում է նաեւ մեզ վրա, եւ կոնկրետ Ուկրաինայի հարցում այո, մեր անհանգստությունը գնալով մեծանում է, որովհետեւ իհարկե հակամարտող կողմերի կողմից բնականաբար կա ակնկալիք ավելի հստակ դիրքորոշման արտահայտման, բայց ավելի հստակ, քան մեր դիրքորոշումը, դժվար է ներկայացնել։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անվտանգային մարտահրավերներ, որոնք պիտի հասցեագրի, եւ եթե այդ հասցեագրման ճանապարհին կան ավելի մեծ ռիսկեր, վերջին բանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի անի, ավելի մեծ ռիսկերի մեջ ներքաշվելն է։ Այսինքն մենք հստակ հայտարարում ենք եւ աներկբա, Հայաստանի Հանրապետությունը Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակիցը չէ։ Նաև մենք սա հստակ ներկայացրել ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին Եվրոպայում, Արևմուտքում եւ ԱՄՆ-ում, որը շատ կարեւոր է, եւ ունեցել ենք հարցեր այն մասին, արդյոք վարչապետի այցը մայիսի 9-ի պարադին, այո, երկրորդամաշխարհային հաղթանակին որևէ կերպ կարող է դիտարկվել են համատեքստում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է ՌԴ-ին, եւ պատասխանը հստակ ու միանշանակ է՝ ոչ սա որևէ կապ չունի Ուկրաինայի պատերազմի հետ։
Իդեպ որ կողմից է հատկապես այդ ակնկալիքը կամ գուցե ճնշում ձևակերպենք, օրինակ էլի խորհրդանական ընդդիմությանը, եթե վկայակոչեմ, որ Արևմուտքն է այս պահանջը դնում Երևանի առջև, հետագայում նաեւ Ռուսաստանից այս տարածաշրջանում ազատվելու ակնկալիքով։
Ես չէի նշի, որ որևէ հստակ պահանջ կա եւ դա չի բարձրացվել որևէ տեսակի, այսինքն մենք չունենք այդպիսի հստակ պահանջ արտահայտված որևէ պաշտոնական հայտարարության կամ գրագրության մեջ։ Ես կասեի, որ խոսքը վերաբերում է ընդհանուր առմամբ պետությունների դիրքորոշումների հստակեցմանը եւ տարբեր օրինակ միջազգային հարթակներում քվեարկություններին, եւ այստեղ էլ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, էլի բավականին աներկբա դիրքորոշում ունի իր քվեարկություններով, այնտեղ որտեղ մենք քվեարկել ենք չեզոք, մենք բացատրել ենք մեր դիրքորոշումը բոլոր կողմերին, եւ կարծում եմ, որ կարողացել ենք կոմունիկացնել մեր դիրքորոշման պատճառաբանությունը, եւ նաեւ մակում ունեցել ենք վերջերս մոտավորապես արդեն մի ամիս առաջ կոմքվեարկություն իհարկե որոշ վերապահումներով։ Նաև Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցել է Ռեյկյավիկի սամիթին, սա եւս պիտի նշել։
Նեմեսիսի պատմությունը չի հանգուցալուծվում, Տիկին Գրիգորյան, եթե Երևանը այդ արձանը չի ապամոնտաժում, նշանակում է վերջ փակուղի, ես դեզ ուզում եմ հիշեցնել Չավուշօղլուի անընդհատ այդ սպառնալիքները, որ այլ հետևանքներ նույնիսկ կլինեն։
Այո, ես կարծում եմ, այստեղ մենք աշխատելու տեղ ունենք, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խնդիրները եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վարվող քաղաքականությունը իր հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու, փակ սահմանները ի վերջո բացելու առաջնային է մեզ համար, եւ այս ուղությամբ են լինելու մեր քայլերը։ Ես հիմա կոնկրետ չեմ կարող նշել, թե ինչպիսի քայլեր կհետևեն եւ կոնկրետ արցանի հետ կապված կամ այլ քայլերի, բայց ուզում եմ նշել, որ միանշանակ ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը չէր կամ որոշումը չէր արցանի բացումը, ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, սա Երևանի քաղաքապետարանի կողմից է արվել, եւ այո, այժմ էլ շարունակվում են քննարկումները եւ բանակցությունները ամենատարբեր ձևաչափերով, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը նշանակված Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում պարոն Ռուբեն Օբինյանը եւս այս հարցը քննարկում է թուրք գործընկերների հետ։
Այս հարցով կոնտակտի մեջ է քննել։
Այո, բազմաթիվ այլ հարցերով, այդ թվում նաեւ այս հարցը։
Վերջաբանի համար այս շաբաթվա մյուս կարևոր իրադարձությանը ժողովրդավարության հայկական ֆորումին անդրադառնանք, որում վարչապետը ասաց, որ ներքին վտանգներ չկան սպառնացող հայկական ժողովրդավարությանը։ Տիկին Գրիգորյան, ինչպես կհակադարձեք Դիլիջանի ոստիկանության այդ ղեկավարի անպատիժ վարքին, նա տեսախցիկի առջև կայի ներկայությամբ մարդ է ծեծում և զուգահեռներ են տանում ընտրովի արդարադատության վերաբերյալ Ալեն Սիմոնյանի դեպքը, Աշոտ Փաշինյանի տարվանգելու փորձը և այլն, և արագ արձագանք է եղել իրավապահների կամ չի եղել։
Դեռևս իրավական համակարգը զարգացման այն աստիճանին չէ, ինչ որ մենք ուզենայինք։ Միևնույն ժամանակ այն բարեփոխումները, որոնք կատարվել են վերջին տարիներին, կարծում եմ գնահատվում են դրական, և դրանց տեմպը գնահատվում է դրական մեր միջազգային գործընկերների կողմից, ինչի է սա կարևոր, որովհետև մենք անընդհատ աջակցության նաև կարիք ունենք միջազգային հանրությունից, խորհրդատվության տեսքով, ֆինանսական աջակցության, ամենատարբեր աջակցության, և սա մեզ օգնում է մեր բարեփոխումները ավելի մեծ տեմպով իրականացնել։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, որ մեր հանրությունը ավելի մեծ ակնկալիքներ ունի, և տեմպերի հետ կապված, և որոշ հարցերում կոշտության հետ կապված, որը մենք դեռևս չենք կարողանում իրականացնել, բայց իրավական համակարգը դեռևս պիտի զարգանա։ Դիլիջանի քրեականի պետի հետ կապված դեպքին, ինչ պիտի ասեմ, սա չի քննարկվում, դատապարտելի է, և պիտի ունենա հետևանքներ, և ես կարծում եմ, որ կունենա հետևանքներ։ Ես իբրև պատգամավոր իմ լիազորությունների շրջանակներում հետամուտ եմ լինելու, և կարծում եմ, որ միայն լիազորությունների դադարեցումը գուցե բավարար չի, սակայն ես իրավապահ համակարգի մաս չեմ, և կարող եմ ընդամենը ասել, որ ես հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի օրենքը այստեղ գործի իր ողջ խստությամբ։ Ինչ վերաբերում է ընտրովի արդարադատությանը, ապա դուք երկու տարբեր օրինակներ բերեցիք, կարծում եմ սրանք իրարից շատ տարբեր են։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի դեպքին, այս մասին արդեն կարծում եմ թեման երբեք չի էլ սպառվի, որովհետև դեպքը տեղի է ունեցել, և դեպքը դատապարտելի է, սրա մասին խոսել են ինքը ազգային ժողովի նախագահը եւս ներողություն է
խնդրել, բայց ինչ վերաբերում է դուք կա սոցիալական ցանցերում, այլ նույնիսկ ձեր ընտրողը չէ կարող ասել, որ եթե Ալեն Սիմոնյանին կարելի է, ուրեմն քրեականի պետին էլ է կարելի։
Եկեք ասենք, որ չի կարելի, ոչ թե կարելի է, և սրա մասին խոսվել է, և սա ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխող ֆրակցիայի պատգամավոր, և ինքը ազգային ժողովի նախագահ ներողություն է խնդրել, և վարչապետը գտնում է, որ սա դատապարտելի արարք է, և սրանով կարծում եմ թեման պիտի սպառենք սրա շուրջ։ Նորից նշեցի, որ երևույթը ինքը եղել է, և գուցե երբեք չի էլ սպառվի, մենք արդեն չենք կարող հետ գնալ, չենք ջնջի սա, բայց թեմայի շուրջ շատ ասելու ման չկա, արարքը դատապարտելի է։ Ինչ վերաբերում է Աշոտ Փաշինյանի հետ կապվածին, սա ևս միանշանակ դատապարտելի է, այսինքն առևանգումը ընդհանրապես տեղի չի պիտի ունենա, և տեղ չի պիտի ունենա մեր հասարակությունը, մենք չենք կարող բռնությամբ
հարցերը լուծել։
Այո, ես կարծում եմ, որ էլի եմ նշում, որ իրավապահ համակարգը մեզ մոտ զարգանալու դեռ շատ տեղ ունի, և ես կարծում եմ, որ միակ բանը, որ կարող եմ ասել, որի համար ուրախ եմ, որ չկա միջամտություն կառավարության կողմից իրավական համակարգի գործունեության, և պատվերներ չեն լինում ոչ այս կողմից, ոչ այն կողմից, և սա արձանագրվում է նաև, էլի եմ ասում, բացի մեզնից, մեր միջազգային գործընկերների կողմից։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռիփսիմե Գրիգորյանը։
Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակի արթիվ նախատեսված միջոցառումների մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հունիսի 6-ին լրանում է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյա հոբելյանը, որը կնշանավորվի ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում կանալիք մի շարք իրադարձություններով։ Դրանք նախաձեռնել է հոբելյանի կապակցությամբ ձևավորված կառավարական հանձնաժողովը։ Մեծանուն կոմպոզիտորի հոբելյանին ընդառաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հրավիրված ասուլիսին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը շեշտեց.
Հոբելյանական այս միջոցառումները մեզ համար ունեն իրականում ռազմավարական նշանակություն, որովհետև այո, իսկապես Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը աշխարհում չի հնչում բավարար մակարդակով և այն հարթակներում երաժշտական, որ մենք ենք ուզում, և այո, լրջագույն աշխատանք ունենք տանելու Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործական ժառանգությունը վերաիմաստավորելու, միջազգայնորեն դիրքավորելու, և սա կարևոր է ոչ միայն միջազգային առումով, այլև ներպետական առումով։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երաժշտական ղեկավար և տնօրեն Կարեն Դուրգարյանն էլ ընդգծում էր
ամսի 6-ին, 7-ին և 8-ին հունիսի օպերային թատրոնը համատեղ քաղաքապետարանի հետ Թումոյի այգում կլինի առաջին բացության ներկայացումները Գայանե, դիմակահանդես և Սպարտաքսյուի, սա մեր առաջին քայլն է լինելու, որից հետո հունիս ամսին օրկեստրը կմեկնի Չարենցավան և այնտեղ կկատարենք երրորդ սիմֆոնիան, որովհետև գիտեք Չարենցավանի երաժշտական դպրոցում կա շքեղ երգեհոն և սա նաև մարզային այցելինելու, որովհետև մենք կարևորում ենք նաև մեր հարգաժան Չարենցավանում ապրող հանդիսատեսին, որից հետո նախարարության աջակցությամբ մենք ունենք հյուրախաղեր Ֆրանսիայում, որտեղ կներկայացնենք մեր շատ սիրելի դիմակահանդես բալետը։ Հուլիսի 18-ին Սանկտ Պետերբուրգի Միխայլովյան թատրոնում կլինի մեծ գալա համեր աշխարհի լավագույն մենակատարների հետ։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Արամ Խաչատրյանի հոբելյանին ընդառաջ հունիսի 5-ին հանդես կգա համերգով, որը կղեկավարի ամերիկահայ անվանի դիրիժոր Ջորջ Փահլևանյանը, իսկ հունիսի 6-ին նվագախմբի գերսական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը կղեկավարի Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հանրահայտ դալիճում կանալիք Արամ Խաչատրյանի նվիրված հոբելյանական համերգը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ոչ տարվա ընթացքում հանդես կգա հոբելյանական համերգներով, այդ թվում և արտերկրում։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հունիսի 6-ին գալա համերգով կազդարարի Արամ Խաչատրյան արդեն ավանդական դարձած ամենամյա միջազգային մրցույթի բացման մասին։ Իսկ հոբելյանական համերգաշարը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ սկսել է դեռ այս տարի սկզբից Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունից, ինչպես այսօր ներկայացնում է նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը 2023 թվականի փետրվարին մեծ հյուրախաղերով հանդես եկավ Միացյալ Թագավորությունում, բացելով Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները։
Հոբելյանական բազմաթիվ և բազմամբնույթ իրադարձությունների իրականացման կենտրոնում է նաև իհարկե Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը և նրա անունը կրող տրիոն և ևս մի ուշագրավ նախաձեռնություն, որ ներկայացնում է Արա Խզմալյան։
Արնո Բաբաջանյան համերգասրահ կամ պետական ֆիլհարմոնիան բացում է ռադիո ալիք Խաչատրյանը, որ ամբողջ տարին, ընթացիկ հոբելյանական տարին 24 ժամ հնչելու է Արամ Խաչատրյան։ Միայն Արամ Խաչատրյան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։